Dobrý den. Tato schůzka je 1025. a vás na ní čeká opět setkání s výjimečnou postavou českého sochařství, s Josefem Václavem Myslbekem. Vyprávění o něm vám zprostředkuje věrná a stále neúnavná družina pátračů v historii, reprezentovaná těmito jmény.
Ivana Valešová,
František Derfler
a Igor Dostálek.
Ti všichni doplnění o autora Josefa Veselého, přičemž v tuto chvíli již nad našimi slovy a dalšími prvky tohoto pořadu bdí, ano, opravdu bdí, jak vidíme za sklem režie, ostražitý sluch Jaromíra Ostrého, jehož uši toho slyší skoro tolik jako mistr zvuku Josef Daněk. A zbývá ještě zmínit se o autorovi knižní inspirace tohoto rozhlasového seriálu, o Petru Horovi Hořejšovi. No, snad jsem na nic nezapomněl.
Titulek.
Titulek, ovšemže, ten nesmí scházet.
Zatím schází.
Už ne. Dnešní schůzku jsme nazvali
Války kolem knížete míru. Stát se Myslbekovým žákem byla čest i výhra, protože v skutku hodně naučil. Znamenalo to ovšem podrobit se několika rokům drillu, jak na vojně v Haliči. Pan profesor uměl být nemilosrdný jako raz. Když na něho sedla špatná nálada, a ta se při jeho migrénách či motolicích, způsobených méniérem, dostavovala s postupujícími léty čím dál častěji, šel z něho strach, jak z hromovládného dýha.
Budovou umělecko-průmyslové školy a posléze akademie se plížila hrůza, byl-li Myslbek přítomen.
Kdokoliv k němu musel nějakého toho kritického dne vejít, třeba jen vrátný s poštou, předem se třikrát pokřižoval a klíčovou dírkou zkoumal, co ho asi čeká.
Načež se po škole tichou poštou bleskově rozšířilo varování.
Dnes ne.
To byl pokyn vyhnout se jakémukoliv kontaktu, odložit byť sebe naléhavější záležitost, nemotat se zbytečně ani na chodbách, za žádnou cenu se nepřiplést pod nohy Mísovi.
Ano, tak zněla, jak už víme, dědičná přezdívka páně profesorova.
Jestliže se někdo z nezbytnosti přece jen odhodlal výstrahu nerespektovat, čekala ho ruka s napřeženým prstem, či dokonce holí a výmluvně burácivé
ven.
V depresi či chandře bylo tomu malému Napoleonovi jedno, zda vyhodil bohatého zákazníka, kanovníka kapituly svatého Víta, barona či ministra.
Vypravovalo se, že přijela inspekce z Vídně.
Přeji si vidět vaši školu.
Myslbek před ní zabouchl dveře.
Ale já si nepřeji. Poroučím se.
Jako učitel byl Myslbek přísný a náročný. Vyžadoval od svých žáků workoholickou horlivost, s níž se do úkolu vrhal sám.
Když chcete být umělci, musíte brzo ráno vstávat a pozdě večer jít domů. Ne ovšem z hospody, nýbrž z dílny.
Nesnášel povrchnost, lajdáctví, liknavost.
A oceňoval vůbec někdy něco?
Píly, tedy zřídka kdy, ale přece jenom občas prohlásil.
Vidím, že dřete.
To byl výraz nejvyššího ocenění.
Kladl důraz na řemeslnou zručnost. Proto se do jeho speciálky dostávali nejsnadněji absolventi sochařské a kamenické průmyslové školy v Hořicích, odkud si přinášeli slušnou technickou průpravu.
Byl každým coulem pedant. Odbitý záhyb detailu či pramínku vlasů ho dovedl rozezlít. když byl v dobrém rozmaru, sám chybu eskamotérsky hbitou pravačkou blesku rychle korigoval. Spíše a častěji však začal lamentovat. Na jeho příchod do ateliéru čekali žáci takřka v pozoru, jako na vojenskou kontrolu, s pečlivě vyčištěnými očky, špachtlemi i stolkem.
Plintus.
To je stojná rozpracované sochy.
Plintus se musel skvět čistotou. Na podlaze nesměl být jediný drobeček hlíny.
Rozšlape se to a pak to dýcháte.
A co spokojenost projevil ji pan profesor někdy?
Zřídka kdy.
A když už, tak lapidárně.
V praxi to znamenalo?
Že zatahal adepta sochařství za vlasy a prohlásil uznale.
Fešné.
A opačné hodnocení znělo jak?
Tohle to je panák.
Ano, termínem panák počastoval i některé své výtvory, se kterými nebyl spokojen.
Častěji se však známkování obešlo beze slov. Pan profesor se po výtvoru ohnal holí jako mečem a když se popravená hromádka hlíny ocitla na zemi, s gustem si odplivl.
S pokořeným autorem pak několik týdnů nepromluvil.
A to s ním něco takového zažili i jeho později slavní žáci?
Ovšemže, Jan Štursa, který svého penzionovaného učitele na jeho stolci v roce 1919 nahradil, líčil ve svých vzpomínkách, jak si s mísou nemohli dlouho přijít na chuť.
Když Myslbek poprvé spatřil Štursovu rozpracovanou sochu Salome, pronesl temně.
Takovou prasečinu dokáže dráteník palcem levé ruky a pod mě líp než vy.
Dobrá nálada se u něj střídala, jak už víme, s rozmrzelostí.
Jednou jsme mu neudělali nařízený akt,
vzpomíná Jan Štursa.
A za trest jsme museli celých 14 dní, den co den, modelovat slanečka. Každou šupinku pěkně plasticky a zvlášť. Když trestná doba vypršela, koupil nám slanečka k jídlu a dal nám 20 korun na pivo.
On se nemazlil opravdu s nikým a ničím.
Mladičký Otakar Španiel si jako čerstvý absolvent rytecké školy v Jablonci složitě zařídil protekci v Praze.
Aby pan profesor laskavě posoudil jeho talent.
K audienci se dostavil i s otcem.
Jenže Myslbeka zastihl ve špatné náladě.
Toho se dotkl už sám fakt, že mladíka kdosi z vyšších míst protlačuje.
Proč chcete být sochařem?
Zeptal se adepta a aniž čekal na odpověď, doporučil Španielovu otci.
Dejte synka raději na uzenářství, bude se mít líp.
Později však právě svému žáku Španielovi předal svou speciálku.
No, jeden hezčí příklad než druhý. Byl by i třetí?
Byl. Týká se jednoho z nejlepších Myslbekových žáků, Karla Pokorného.
Co by student se mořil s kompozicí ženského aktu?
Hned to schodit.
Zahřměl profesor a Pokorný se domníval, že pracoval nekvalitně a že začne znovu, až Myslbek odejde.
Tak co bude to?
Pokorný popadl slavnou kompozici a hodil ji do bedny.
Víckrát, ať tady nahou prdel nevidím. Nebo bude zle. Na frontě teče krev, taková dramata se odehrávají a on tady dělá nahou ženskou.
To bylo v roce 1914, na začátku první světové války.
Kníže Václav na koni se stal na dosmrti Myslbekovým tvůrčím traumatem. Také však jeho největším a nejpůsobivějším sochařským výkonem. Sotva asi bylo náhodou, že si vybral právě toto téma. Jednak se Pražané už delší dobu přeli, zda se má na Václavské náměstí vrátit nedávno odstraněný Václavův barokní pomník od Jiřího Bendla a za druhé, v souvislosti s chystanou výstavbou Národního muzea, mělo být Václavské náměstí zcela nově urbanisticky řešeno. Myslbek to věděl. S předvídavostí sobě vlastní si proto řekl o práci, která mohla mít v blízké budoucnosti velmi aktuální smysl. Chtěl mít v prestižním úkolu, který tu byl na spadnutí, před konkurenty náskok.
A tak se pustil do práce.
Nemohl ovšem tušit, do jak složitých sítí se zaplétá.
Svobodně si sám vybral úkol, kterému bude sloužit, ba otročit až do své smrti.
Lidských figur stvárnil Myslbek kolik?
Nepočítaně.
A dělal někdy koně?
Ne, nikdy.
A tak si nechával od přátel posílat reprodukce všech možných jezdeckých pomníků z ciziny.
Načež následovala etapa podrobného pozorování živých koní.
V Suchdole, ve stájích přítele velkostatkáře Alexandra Brandeise, ho nejprve zaujal hřebec tygr.
Nakonec mu ale učaroval o několik let později plnokrevník Rado z Hřebčína na Panenské.
Po pedantickém studiu se Myslbek odvážil v jediném tvůrčím vzmachu vtělit své zatím měnlivé představy konečně do hlíny.
Zafixovat je.
Václava pojal prozatím jako mladého rytíře v brnění s lehkým křesťanským křížem v pozdvižené pravačce.
I kůň, stepilý plnokrevník, se mu povedl, a to včetně neuralgického místa jezdeckých soch, totiž přirozeného spojení dvou živých těl, tak obtížně dosažitelného.
Kníže na zvířeti seděl hned napoprvé jako srostlý.
A tak se sochař odhodlal poslat Václava spolu s oddaností a svatým Josefem s Ježíškem na výstavu do Mnichova.
Sklidil neopakovatelnou úrodu, maximum možného, 3 zlaté medaile.
Takže mu už nic nestálo v cestě, aby svoji největší sochu vytvořil.
On už sice měl svého Vaška, jak mu hezky po domácky říkal, ale nebylo kam ho dát.
Jak to?
S typickou českou hašteřivostí do nekonečna a po léta bezvýsledně se řešila otázka umístění jezdecké sochy.
Měla přece být na Václavském náměstí.
To ano, ale kde přesně?
Někomu by se svatý Václav líbil na původním místě, kde donedávna stála Bendlova socha, čili uprostřed Václavského náměstí.
Jinému zase připadalo, že by měl stát o něco výš.
Objevil se i nápad postavit ho až dolů na můstek.
Nicméně rozhodující slovo si přisvojoval projektant obnoveného Národního divadla a teď už i Národního muzea, muž stejně autoritativní jako suchopárný, profesor Josef Schulz.
Kde pak ten Václava viděl?
Trval na tom, aby byl doslova přilepený na muzeum, na rampě přístupového schodiště.
Ale nejenom to. Měl se stát součástí alegorického sousoší, na němž už pracoval Antonín Wagner.
Ano, autor vnější sochařské výzdoby Národního divadla, poněkud studený vídeňský akademik.
Pro Myslbeka nepřijatelné řešení. Jeho Václav by se spola ztratil mezi cizími panáky.
Navíc by mu vůči hmotě budovy chyběl potřebný odstup. Ztratil by se v bosážované zdi muzeálního pozadí.
Bosáž je zdivo s plasticky zdůrazněnými čelnými plochami kvádru.
Vykašlat se na to. Tam já svou sochu nedám. A basta.
Hádal se.
Horlil proti nešťastné Schulzově myšlence.
Dělal si tím ale jenom zlou krev.
Na což musel doplatit.
Jako každý, kdo jde za svou tvůrčí představou.
No, skoro každý. My taky v toulkách jdeme za tvůrčí představou a nedoplácíme. Zatím.
Začínalo teď zaznívat občas po straně, jen tak, jakoby mimochodem.
A musí být autorem jezdeckého pomníku Ausgerechnet Myslbek? Nemusí, že? Proto snad, že mu práci svého času nabídlo ministerstvo kultu? No co má být? Jde přece o záležitost českou, pražskou. Taková by se už vůbec neměla rozhodovat ve Vídni.
Jak ven z těch hnidopišských a závistiplných domácích rozepří?
Musela se povolat posila z ciziny. Komise uměleckých odborníků.
Uh-huh. A k čemu došla?
Za prvé, že by Václav měl být v dostatečném odstupu od Národního muzea, položit ho prostě níž.
Tedy tam, kde se nachází dnes.
A za druhé, vzhledem k významu věci je třeba vypsat na jeho umělecké řešení, jak bývá obvyklé, regulérní konkurs.
Ale Myslbek měl svého Vaška hotového.
Však taky div nepukl vsteky. Ocitl se tam, kde byl před 6 lety.
Na začátku.
Považoval se doposud za předurčeného autora pomníku, s nímž byla ze strany ministerstva kultu uzavřena gentlemanská dohoda, on to alespoň tak pochopil, totiž, že je v záležitosti autorství pomníku jediným kandidátem.
A najednou se měl poměřovat s dalšími umělci.
Hořkou pilulku panu profesorovi nepatrně osladili tím, že ho jako jediného k účasti přímo a jmenovitě vyzvali.
No, stejně.
Váhal, jak se zachovat.
Nejraději by za sebou práskl dveřmi.
Nemíně však znehodnotit vynaložené úsilí, ani v uraženosti zahodit příležitost tak výjimečnou.
A tak do toho konkurzu šel?
Ano. Konkuroval modelem, oproti předchozímu jen maličko pozměněným.
V podstatě oprášil svůj starší pokus, opatřil Václava jen trochu vyšší knížecí čapkou a přidal jeho příliš mladistvému vzhledu poněkud na možnosti.
Soutěž obeslalo 9 sochařů. Z jejich návrhů označila umělecká porota za hodné další pozornosti jen 3. První cenu v hodnotě 3000 zlatých neudělila. V rozpačité snaze o spravedlnost odměnila rovným dílem a šalamounsky formou 2 druhých cen návrhy Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Šnircha. 3. cenu přiskla Františku Rousovi.
Když byly soutěžní modely nakrátko vystaveny, veřejné mínění i umělecké kruhy se přikláněly spíš k řešení Šnirchovu.
Jeho Václav víc vyhovoval tenkrát uznávané představě moudrého a mírumilovného světce.
Zatímco ten Myslbekův stělesňoval v dosti značném rozporu s dobovým vkusem spíše energického k boji odhodlaného rytíře.
Rozhořel se spor, který z Václavů je lepší.
Což bylo vyhrocováno podezíravými novinovými zprávami, že on ten konkurs byl zmanipulovaný.
Porota, pokud jde o skutečné odborníky,
psalo se v těch novinách,
navrhla jednohlasně, aby první cenou vyznamenán byl model páně Šnirchův. Avšak dobré zdání jejich nelíbilo se jiným pánům neumělcům a ti způsobili, že stalo se v zemském výboru usnesení, jež znaleckému posudku neodpovídá.
Již tehdy dokázala zdatně média manipulovat veřejným míněním.
U zrodu patrně nejslavnějšího českého sochařského monumentu stála jako zlá sudička určitá křivda.
Můžeme připustit, že při obtížném rozhodování kladli kompetentní činitelé na misku vah i nesporný fakt, že profesor Myslbek byl už v té době bezkonkurenčně nejlepším a nejzkušenějším českým sochařem.
Lze zpětně uznat i další skutečnost, V následujících letech
a pomníku následně věnoval síly až do konce života,
dospěl Myslbek
k vlastní osobě extrémně náročný,
ke zcela nové, vyšší kvalitě.
Takže konečný výsledek byl ve srovnání s jeho původním soutěžním návrhem mnohem působivější. Umělec urazil dlouhou cestu a dospěl v definitivě k monumentální přesvědčivosti.
V případě, že by se téhož úkolu ujal Schnyrch, nebyl by patrně ochoten a možná ani schopen vložit do realizace tolik úsilí, vůle, hledačství.
Nicméně platí, že Myslbekovi byla tenkrát galantně dána přednost, asi tak, jako ji s úklonou poskytujeme dámě při vstupu do dveří. Řekl jsem to správně?
Sice metaforicky, ale věcně to sedí.
Klání vyšel Myslbek se skvrnou na štítě, s chatrným vítězstvím spíš milosrdně přisknutým než nepochybným. Navíc rozkmotřen s konkurentem Schnyrchem. Jestliže poněkud problematická veřejná soutěž vyzněla díky záštitě vlivných lidí v Myslbeku v prospěch, držel zatím v hrsti jen maličkého vrabce. K Hlubovi na střeše bylo ještě daleko.
Jak vidno, nejsem sám, kdo používá metafory. I v Petru Horovi Hořejšovi je lze najít.
Byla to ale pro Myslbeka situace, jakou z dřívějších konkurzů už znal a v níž ožíval jako ryba ve vodě.
Byl to bojovník.
Rvavý, nesmlouvavý, sebekritický, schopný analýzy, jak tvůrčí, tak taktické.
Sám moc dobře věděl, že v koncepci pomníku zatím ulpěl na povrchu. Má-li zakázku udržet, musí tentokrát vyjít vstříc připomínkám posuzovatelů, i kdyby se mu některé sebevíc zajídali.
A hlavně musí s řešením Vaška podstatně a při tom, co nejrychleji, pohnout.